Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň, milí inteligentní investori. Moje meno je Radoslav Kasík. Vítam vás pri ďalšej časti Finax radí. Sme radi, že stále nám posielate otázky, že sa máme čomu venovať. Čiže dnes budeme teda konkrétne riešiť vaše otázočky. Ja tu vítam Ďuriho Hrbatého.
Dobrý deň.
A Jančiho Tonku. Vítajte, páni.
Dobrý deň.
Tak sa poďme na to pustiť. Na začiatok teda ešte upozorním, že pokiaľ máte nejakú otázočku, ktorá vás trápi, viete nám ju položiť prostredníctvom Google formulára. Link naň nájdete v popise videa na YouTube kanáli našom alebo prípadne na sociálnych sieťach, kde zdieľame tieto videá a podcasty. A rovnako pokiaľ si nechcete nechať uísť našu ďalšiu tvorbu, náš ďalší obsah, určite sa prihláste na odber videí alebo podcastov.
Ja by som možno len pri tom odbere, prečo si myslím, že dôležité, ako keby, že robiť ten odber, že my tieto videá nezverejňujeme s nejakou takou kamennou pravidelnosťou. Aj hlavne tie mudrovačky niekedy sú v takom dni, niekedy v takom dni. To znamená, že keď ľudia sa prihlásia na ten odber, tak im to presne cinkne vtedy, keď to zavesíme.
Presne tak. Čiže reagujeme častokrát na to, čo sa vo svete deje. A rovnako zohľadňujeme aj náš čas, tiež ako chodia tie otázočky. Dobre, čiže dnes sa budeme venovať, tak by som povedal, že problémom alebo otázkam konkrétnych ľudí. Čiže píše nám Zoltán, to je taká veľmi, veľmi zaujímavá otázka. Akože preukážem, že bude tá odpoveď jednoduchá. A rád by sa opýtal, ako správne počítať mesačné výdavky. Akože zostáva prekvapený z toho, aké množstvo ľudí má priaznivý pomer medzi príjmami a výdavkami. Viem, že množstvo ľudí zarába napríklad 2000 eur a mesačné výdavky má 500 eur a nejde mu to do hlavy, čo teda mne častokrát tiež. Čiže je to tá otázka, že ako vôbec, že či sa dá za 500 eur žiť v Bratislave, však to úplne nemusíme asi odpovedať, asi každý podľa životnej úrovne a podľa toho, ako túži. Ale čo konkrétne akoby zahrnúť do tých výdavkov, že či naozaj tí ľudia počítajú len s tými fixnými nevyhnutnými výdavkami, ktoré proste musia byť, aby vôbec prežili, čiže nejaké vôbec platenie bývania, hypotéky, nejaké jedlo základné a tak ďalej. Alebo či teda naozaj do toho počítajú aj tie variabilné výdavky nejakým spôsobom spriemerované na mesiac. To by teda aj mňa zaujímalo, ako ja mám predstavu o tom asi, ako to robiť. Čiže ako to vy odporúčate naozaj, aby ten audit tých financií bol vecný a naozaj výpovedný, aby niečo sa z toho človek dozvedel o tom, ako sa finančne správa a ako môže ďalej postupovať?
Ja osobne napríklad pre nejaké účely finančnej rezervy, to je asi jeden z tých cieľov, kedy presne treba spočítať, že ako treba vybudovať tú rezervu, v akej výške, koľko reálne míňam a tak ďalej, tak tam naozaj počítam s výdavkami, ktoré jednoducho musím mať, čiže nejaká splátka hypotéky, energie, a nejaké základné potraviny, nie stravované v reštauráciách alebo donášky jedla a podobne. Čiže naozaj skôr pozerám na tie takmer fixné výdavky a všetko navyše, nejaké oblečenie, zábava, proste výlety a čokoľvek, to by som si vedel prípadne odpustiť. Čiže napríklad pre tie výdavky nebudujem rezervu. Že nepočítam napríklad, že kebyže prídem o prácu, tak jednoducho budem chodiť rovnako na výlety a dovolenku nezruším. Čiže naozaj počítam len tie fixné veci, to, čo musím zaplatiť, aby som neskončil v exekúcii a vysťahovaný a podobne.
Na druhej strane, kebyže podľa mňa na také mentálne nastavenie, že pokiaľ chce človek napríklad začať šetriť, tak on potrebuje poznať tie skutočné celkové výdavky. Že napríklad môj problém bol, ktorý, alebo ja som riešil, že som si povedal, že asi míňam veľa, tak som si naozaj urobil ako keby audit všetkých mojich výdavkov a snažil som sa to naozaj ísť ako keby, že do posledného eura a všetko nejakým spôsobom si spísať. A nakoniec som bol veľmi nemilo prekvapený. Tak treba ísť na tej ročnej báze, hej. Ja si osobne myslím, že práve cez ten ročný horizont máte tam aj tie akékoľvek jednorazové, že idem s autom do servisu, idem, platím nejaké dane z nehnuteľnosti, rôzne nejaké poistky, alebo ja neviem, ako keby také výdavky, ktoré prídu niektoré kvartály, niektoré polročne, niektoré možno na ročnej báze, takže v rámci toho roka. A potom, keď si to podelím 12, tak zhruba mám ako keby tú predstavu, že koľko mesačne míňam. Hej. Mm. Možno na tú otázku Zoltana, určite ako keby medzi nami, našimi klientami je veľa mladých, možno zasa ľudí. Verím tomu, že veľa z nich ešte stále je možno v nejakom hoteli mama. Takže a práve toto obdobie, ako keby, že podľa mňa obdobie, kedy by práve tí ľudia mali čo najviac využiť, hej, že ako keby ten benefit toho hotela mama k tomu, aby čo najviac nasporili, lebo práve každé to jedno euro, ktoré nasporíš v mladom veku, sa ti do dôchodku najviac zhodnotí. Hej. Takže je to možné a uznávam, že potom príde obdobie a ja som mal to obdobie, hej, že kedy prišli tie deti, kedy manželka bola na materskej, že to bolo ťažšie obdobie, ale zase ako keby manželka už je naspäť v práci, predsa len ako keby sa ľahšie dýcha potom, ako keby dá sa s tými peniazmi troška pracovať, takže sú proste nejaké tie životné vlny, ktorým sa nejakým spôsobom treba prispôsobiť a v každom období ten pomer možno to, čo sa dokáže ušetriť, je, môže byť iný a v rámci toho treba sa tomu nejako prispôsobovať.
Čiže budete asi súhlasiť, že možno tá odpoveď na tú otázku je, že naozaj značiť si sledovať a všetky výdavky.
Všetko.
A len potom ich rozdeliť v podstate to, čo si presne písal ty v tej finančnej rezerve, že rozdeliť na také nevyhnutné výdavky a možno také nice to have. Tak samozrejme každý chceme žiť nejaký kvalitný život, čiže vždy budú aj také tie, by som povedal, že také príjemnejšie výdavky, aj že na nejakú zábavu a relax a podobne. Čiže áno, ako jedna vec je presne tá finančná rezerva, čo ste hovorili. Tá musia ísť vyslovene, alebo musia pokrývať tie nevyhnutné výdavky. Ale pokiaľ človek chce vedieť, že aké má možnosti šetrenia, aj že koľko mi zostáva z tej výplaty, alebo vôbec keď chcem vedieť, že kde viem ušetriť, aby som si mohol nejaké ciele finančné ošetriť a plánovať, tak potrebujem asi poznať všetky tie výdavky, aby som potom aj vedel, že teda kde škrtať a koľko mi vôbec tých peňazí ostáva.
Presne tak.
Pán Zoltán má aj druhú otázku, či v podstate tiež sa ty tomu, Ďuri, venoval, to je vlastne, že ktoré banky a služby finančné využívate a prečo. Čiže či popri klasických bankách využívate niektoré tie internetové banky, ako je treba 365, Revolut, N26 a podobne. Takže a tiež akože zdôvodniť, že či naozaj je tam nejaká úspora, asi akože hlavne to sa tým sleduje.
Ja som túto otázku riešil v jednom z mojich minuloročných blogov, práve keď som si urobil tieto ročné financie a zistil som, kde som teda zarátal nielen financie ako keby moje, spojil som to s manželkynými, potom mám nejakú jednoosobovú SROčku, kde som si tiež pozrel ako keby, že niektoré typy výdavkov, ktoré tam mám a v konečnom dôsledku som si zistil, že na tých mojich dvoch firmách plus ja a manželka, všetci sme boli klasickej banke, že môžeme povedať ČSOB, kde som proste platil nejaké mesačné poplatky, tak nakoniec mi to vyšlo 500 eur ročne. Si povedal, že fúha, 500 eur ročne nechávam na bankových poplatkoch. A to boli, vieš, že to nebolo, že áno, aj čopka, však mám, využíval som, že mám účet zadarmo, že využil som, prehodil som si nejaké tie platby, ale potom zrazu, že SMS-ky som tam mal nejakým spôsobom historicky nastavené, že mi chodievali po každej platbe, aby som mal kontrolu, keď ešte neboli, nechyrovalo nejakých push notifikácií, no ale to som historicky nikdy nezrušil, hej. A zrazu 3 eurá za SMS-ky u jedného, 3 eurá u druhého, hej. A potom, ja neviem, urobím nejakú zahraničný prevod, som občas mal, hej. A tak ďalej, a tak ďalej. A zrazu, ako keby, že sa mi to tak nabalilo, hej, že 500 eur, hej, že fúha. Takže proste urobil som radikálny krok. Ja osobne som teda prešiel so svojimi osobnými, aj manželkyným účtom, alebo manželka tiež prešla do mBanku, sme prešli, kde z môjho pohľadu mám lepšiu aplikáciu, všetko dokážem spraviť online a ešte som nezaplatil 1 euro na akomkoľvek poplatku. S firemnými účtami to bolo troška ťažšie, tam v zásade je tá ponuka extrémne obmedzená, jediný firemný účet, ktorý som ja vtedy našiel, bol Wofiu. Není to úplne tip-top, ako keby čo sa týka tými službami. Ak niekto pracuje v rámci firmy s cashom, určite asi to neodporúčam, hej, takže tam by som možno zvážil nejaké iné možnosti, lebo tých pobočiek FIO zrovna nemá veľa. Na druhej strane, ja to mám skôr ako nejaké ešte historicky nejaké jednoosobové SRčky, ktoré ešte si chcem nechať, možno do budúcnosti, v minulosti som ich nejakým spôsobom využíval. Takže ďaká tomu som ich dokázal nechať ľadom, že v podstate na jednej tej SROčke nemám absolútne už ani žiadny náklad, nič, takže takto som na to prešiel a vyhovuje.
Tam je ten firemný účet bez poplatku?
Tam je aj SROčka, môže mať áno, ako účet bez poplatku.
A možno za seba, ja využívam na Slovensku vlastne 4 hlavné banky. akože nie je to, pretože by tam bolo toľko peňazí, ale skôr akože ich nejak porovnávam, sledujem tú aplikáciu, že aký majú vývoj, rôzne spending reporty a podobne, čiže mám účet v Tatre, v Sporiteľni, v UPK, M-Bank a ešte vlastne zo zahraničných v Revolute. Ale za žiadny z týchto účtov neplatím. Čiže jedna možnosť je to, čo si spravil ty, Ďuri, že presunul si svoje financie povedzme do banky, ktorá je naozaj zadarmo, povedzme M-Bank, alebo teda väčšinu vecí máš akože bezplatnú. Ale ona aj na tých akože bežných platených účtoch, tých balíkoch, ktoré stoja povedzme od 7 do nejakých 9 eur mesačne, väčšina bank ponúka a nejaký spôsob, ako získať ten balíček zadarmo. Či už je to cez nejaké nastavené trvalé príkazy, a počet platieb kartou, nejaký obrad a podobné veci. Čiže za žiadny z tých 4 účtov neplatím a to sú všetko tie, akože, povedzme, nadštandardné alebo akože plné balíky. A zahraničný Revolut som testoval čistý kvôli tomu, že aký majú proces otvorenia cez aplikáciu, biometriu, overenia a tak ďalej. Čiže dá sa aj z tých klasických bankách nájsť nejaký častokrát spôsob, ako ich mať zadarmo.
Čiže čo, pošleš prvého z jednej banky 10
eur? Dajú sa prelinkovať a trvalé príkazy.
Druhého pošleš z druhej banky ano. Do tretej, tretieho z tretej banky do štvrtej a máš to vybavené, hej?
Otvoríš si šetriace účty, z ktorých máš znovu automatické transfery, čiže dá sa trošku, keď sa pozriete na ten sadzobník, pozriete sa na podmienky, je spôsob, ako ich obísť, ako ich splniť a mať to zadarmo.
No ja som v podstate len sporiteľ, ja mám tiež účet zadarmo, firemný nie. Ale nebol som zatiaľ ja nútený až takto špekulovať, alebo tiež spĺňam presne tie podmienky, že je tam pár trvalých príkazov, je tam platba kartou, myslím, a sporenie. A. Čiže zatiaľ aj akurát ten firemný účet, že tam platím. Dobre, môžeme ísť na ďalšiu otázku. Píše nám Ján. A to je, myslím si, že tiež celkom taká zaujímavá otázka, taká špecifická situácia. Dobrý deň, s priateľkou pracujeme v zahraničí a budúci rok sa plánujeme vrátiť na Slovensko. Plánujeme rekonštrukciu domu, odhadovaná suma 50 až 70 tisíc eur. Vlastné prostriedky, ktoré môžeme vyčleniť na rekonštrukciu, sú aktuálne dnes okolo 50 tisíc eur. Rozhodujeme sa, v akej výške zobrať hypotéku, keďže ju chceme začať čerpať už počas práce v zahraničí. Po návrate na Slovensko nás pravdepodobne čaká veľký pokles príjmu. Radi by sme teda našetrené peniaze zhodnotili aj inak ako len na rekonštrukciu. No máme obavy, že v prípade vysokej hypotéky ju nebudeme schopní splácať. Po návrate je predpoklad, že náš spoločný príjem sa z začiatku bude pohybovať niekde okolo 1000 až 1200 eur. Vzhľadom na to, že kde teda pôsobia, odhadované výdavky 700 eur, samozrejme môže sa to zmeniť, aj že je to odhad. A chcú sa teda vrátiť do svojho rodiska, čiže tam sa tie príjmy a náklady pohybujú na týchto úrovniach, nechcú teda za prácou už cestovať. Čiže aká je podľa vás ideálna výška hypotéky? V podstate ide o 29 a 26 ročný pár. A aktuálne majú teda vytvorenú tú rezervu, plus majú teda tie úspory na tú rekonštrukciu. Čiže vôbec tá otázka, akože poviem, dobrá polemika vzhľadom na to, že nemajú teda istotu, aký príjem budú mať v budúcnosti a tú hypotéku chcú už dnes brať. A akože tá suma možno nie je až taká veľká potrebnej tej hypotéky, ale je to určite taká pohnutka, lebo asi vnímajú teda, že využívať dneska hypotéky vzhľadom na to, že sú veľmi lacné, je rozumné. Alebo akože v rámci možností samozrejme, že nie ísť určite na hranu. Čiže čo by ste odporúčili v tomto prípade?
Keby som bol ja osobne v takejto situácii, tak hypotéku by som si zobral takú, akú dokážem splácať, čiže určite by som sa snažil využiť maximum tých lacných zdrojov požičaných z banky. Hypotéky stále sú dostupné okolo 1% aj po nejakom nedávnom zdražení. Takže kebyže sa na to pozrieme nejako akože univerzálne, tak tá splátka úveru si nemyslím, že by mala presiahnuť niekde možno okolo 30% čistého príjmu. Mm-hmm. Jednoducho, aby to nebolo o tom, že jeden z nich stratí prácu a zrazu to nebudú mať z čoho splácať a prídu a to skončia v exekúcii. Takže treba to mať nastavené akože nejako rozumne. A to, že koľko, v akej výške presne, alebo že koľko investovať do rekonštrukcie, nevieme, akú nehnuteľnosť kupujú, v akej cene, aká bude tá celková splátka.
Čo pravdepodobne aj vlastne asi, aby som to tak vnímal.
Ja si tiež myslím, že to je len rekonštrukcia. Rekonštrukcia. Tak. Otázka je, že nevieš, stretol si sa s tým, že keď pracujem v zahraničí, že si berem hypotéku v slovenskej banke? Že ako keby, že na ten zahraničný príjem dostanem tú hypotéku?
Dalo sa to úplne v pohode pred koronakrízou. Bolo to úplne bežné, že keď si mal príjem, alebo keď máš príjem z krajín Európskej únie, zarábaš v eurách, niektoré banky mali výnimky aj na iné príjmy, tak úplne v pohode si môžeš kúpiť nehnuteľnosť na Slovensku a samozrejme požičať iba slovenská banka na takú hypotéku, že uznávali zahraničný príjem. A v posledných mesiacoch to väčšina banka zrušila, niektoré to majú na výnimku, na nejaké akože prehodnotenie, ale druhá väčšina bank akože v súčasnosti začiatkom júna neuznáva príjem zo zahraničia, čiže teraz to možné nie je. Ale existuje predpoklad, že tá situácia, keď sa vráti trošku do normálu, tak bude možné si znovu ako keby kúpiť nehnuteľnosť, čerpať hypotéku na Slovensku, aj keď pracuje, že máš príjem v zahraničí.
Hej.
OK, takže ono vlastne podľa toho, čo hovoríš, tak akože nie je to až také zasa problematické. Keď sme sa bavili aj o tých 30%, že keď sme boli na tom spodnej úrovni, že 1000 eur je, že 300 eur mesačne, povedám, taká splátka odhadom pri 50 000 eur by bola niekde okolo možno 200 eur, nie, na 30 rokov.
Na 30 rokov cirka 100 000 hypotéka by bola okolo 300 eur.
Mesačná
splátka pri 1%.
Takže oni by to teoreticky vedeli aj bez problémov prefinancovať celé s tým, že samozrejme akože neodporúčame ísť určite na tú hranu, ale to keď sa bavíme o tých 30%, tak sú úplne...
Ja osobne by som radšej využil akože trošku vyššiu hypotéku a nechal by som si povedzme z tej svojho finančnej hotovosti, ktorá je na rekonštrukciu, že radšej by som si nechal 20 000 na účte a mal o 80 alebo 100 eur vyššiu splátku hypotéky, ako vraziť všetko do bývania a mať hypotéku nižšiu. Lebo keď príde nejaký problém s príjmom alebo čokoľvek, tak oveľa lepšie by som bol v situácii s tou hotovosťou ako nižším zadlžením.
Tak, oni hovoria, že vlastné prostriedky sú okolo 50 000 eur, čiže ja si myslím si, že tam úplne v pohode kľudne nehať ako keby na tú istinu alebo na tých 20% hypotéky, čo budú potrebovať niekde okolo 15 000 eur v tom horšom prípade, a zvyšok je lepšie dlhodobo investovať, pretože ako keby ak nebudú nejakým spôsobom načierať do tých peňazí dlhodobo, čo pri ich veku podľa mňa ešte by malo byť relatívne v pohode, tak ja si myslím si, že to je najrozumnejšia alternatíva ako dlhodobo budovať majetok. Možno ešte ja by som teda veľmi rád Diana pochválil, že naozaj, že v 29 rokoch má vybudovanú finančnú rezervu, má vybudovaný ako keby ten finančný základ. Ako veľmi som pozitívne prekvapený z ľudí, ktorí nám píšu, dobre, je možné, že nás dokázali zatiaľ zasiahli sme len tých možno uvedomelejších. Verím, že prídu aj neskôr tí možno menej uvedomelí, že aj vďaka tomu ako keby im dokážeme otvoriť, ale chcel by som aj, že možno pre tých poslucháčov alebo tých, čo nás teda pozerajú cez video, vyzdvihnúť, že naozaj máme tu takých mladých ľudí, ktorí si zarobili zahraničí, ktorí dokážu ako keby uvažovať a Jano, si príklad podľa mňa tej mladej generácie a každý by sa takto zodpovedne mal k tomu správať a pristupovať, ako to robíš ty, takže gratulujem.
Ja by som vlastne teda ešte tak možno len uzavrel a čo si málo teda ľudí naozaj uvedomuje, že akože takéto psychické nastavenie ľudí je, že proste mám nejaký balík peňazí, radšej ho čo najviac z neho použijem na kúpu tej nehnuteľnosti s tým, že bude mať presne menší dlh, menšiu splátku, hlavne teda akože ľudí straší tá suma dlhu. Ale to je akože veľmi chybné uvažovanie, lebo naozaj keď ja teraz ako si ty povedal úplne ideálne, že 15-20 000 toho použiť aj zvyšok 50 000, pravdepodobne tá cena nehnuteľnosti bude vyššia, hej, že toto je vyslovene hodnota tej rekonštrukcie. Hej. Čiže tam by to nemal byť problém, že ako výška tej hypotéky bude asi percentuálne voči cene nehnuteľnosti nižšia. Treba si to tak brať naozaj, že stále mám tých 30 000 proste niekde, hej, pravdepodobne sa to bude zhodnocovať, bude to narastať. Čiže proste nie je nič krajšie, ako keď vy máte nejaký zostatok hypotéky, uvediem príklad 50 000, aj na účte máte 50 000, že to je, kedykoľvek sa jej viete zbaviť v prípade nejakého nepriaznivého vývoja alebo nepriaznivej situácie.
A zároveň nedáva zmysel sa jej zbaviť, lebo tá hypotéka je väčšinou akože veľmi lacný peniaz, povedzme tak, za percento, a tých 50 000 asi nedržíme na bežnom účte.
Násobne vieme viac hodnotiť.
Presne tak, násobne.
Akože áno, keď raz vstupnú úrokové sadzby, dajme tomu, že budú nad 5%, akože asi by som zvážil, hej, že keď mám tie peniaze, ale akože pri 1% sadzbách. Akože
vtedy prečo? Sa mení ten pomer. A u nás v podstate stačí, aj to je taká unikátna vec, že dneska máme my záporné reálne sadzby. Čiže reálne len samotná inflácia akoby viac znehodnocuje peniaze. Čiže to vždy, keď je inflácia vyššia ako úrok, znamená, že problém nemá dlžník, ale problém má veriteľ, lebo on reálne na tom úvere, na tej pôžičke stráca a dlžník len získava, je, že v budúcnosti proste vracia menej peňazí. Čiže to je základné pravidlo a potom samozrejme, pokiaľ dokážeme ešte to zhodnotiť viac, tak to už je len bonus. Čiže proste len akokoľvek, aj keby som tie peniaze držal na účte a inflácia je vyššia ako moje úročenie, už vtedy sa to opláca. Aj keby som to neinvestoval. Dobre, takže dúfam, že sme teda pomohli a že trošku možno rozhýbeme túto rodinu a dodali sme im takú nejakú odvahu. Ďalšia otázočka, píše nám Stano. Mám 26 rokov, manželka má 32 rokov, máme 10-mesačného syna, manželka je na materskej. Čaká nás v nasledujúcich mesiacoch sťahovanie z Bratislavy do Prahy. Budem teda uvádzať údaje o príjmoch a výdavkoch v hodnotách, ktoré budú reálne už v Prahe. Na Slovensku majú hypotéku, zostatok hypotéky 80 000 eur. Je to vlastne nábyt, v ktorom momentálne v Bratislave bývajú. Po presťahovaní bude celkový príjem rodiny okolo 3 000 eur mesačne. A to je bez v podstate pracujúcej manželky, čiže keď manželka nastúpi do práce, ten príjem by ešte mal stúpnuť. Výdavky odhadované 1500 eur, je v tom zahrnutý už aj prenájom, teda bývanie v tej Prahe. Má v pláne akože okamžite 1000 eur mesačne investovať do ETF-iek. Rezervu majú vytvorenú na pokrytie výdavkov počas 6 mesiacov. Ako primárny cieľ je v podstate čo najskôr dosiahnuť nejakú finančnú nezávislosť, teda ten FIRE, ktorý my komunikujeme, ideálne teda do 15 až 20 rokov. A na začiatok momentálne riešia dilemu, či si teda ponechať byt v Bratislave a prenajímať ho, aj tým si zhruba zvýšiť príjem o 300 eur mesačne v čistom, popri tom bývať v Prahe v prenajme, kým teda aspoň našetrí 20% na budúcu nehnuteľnosť, teda predpokladám v Prahe nejakých 60 000 eur. Odhaduje, že by teda to trvalo asi 5 rokov, kým by to našetril. Alebo teda tá druhá možnosť, predať radšej ten byt v Bratislave, kde by teda po splatení hypotéky ostalo zhruba 90 000 eur, ak to správne chápem.
Áno, presne tak.
Čo je zhruba 30% z plánovanej nehnuteľnosti v Prahe a môže tým pokračovať v investovaní. Prípadne môže riešiť aj tú nehnuteľnosť skôr. Čo je celkom taká zaujímavá otázka. Ako myslím si, že úplne univerzálne riešenie tu asi nevieme poskytnúť, ale aký je váš na to názor, páni?
Myslím, že o tejto otázke sa dá na ne pozrieť akože z viacerých smerov, tak skúsme najprv k tej nehnuteľnosti, akože tá v Bratislave. A mnoho ľudí uvažuje tak, že keď sa idú sťahovať či už do iného mesta alebo iného štátu, ako v tomto prípade, tak svoju nehnuteľnosť akože nechcú predať, majú na ňu nejakú citovú väzbu a chcú ako keby prenajímať. Možno im to príde ako celkom zaujímavá alternatíva voči tomu, že voči predaju alebo investovaniu niekde inde. A v tomto konkrétnom prípade by som si ja osobne skôr zvolil tú možnosť to predať a tie peniaze použiť na tú kúpu nehnuteľnosti v Prahe. Dôvod ani nie je ten, že by som očakával nejaký extra nízky výnos nehnuteľnosti v Bratislave na Slovensku alebo možno nejako celkovo. Ale na tejto konkrétnej nehnuteľnosti tamto vyzerá vlastne, že cena je nejakých 170 000. Z toho 80 000 je hypotéka a 90 000 ako keby ten cash. A pri tomto pomere nejakej tej vlastnej equity, čiže toho, čo ja v tej nehnuteľnosti vlastním voči tomu, čo ešte dlžím banke na hypotéke, ten výnos je relatívne nízky. Že investičná nehnuteľnosť sa povedzme môže oplatiť v tých prvých rokoch, keď to zadlženie je vysoké, keď používam lacné peniaze z banky a akýkoľvek rast ceny nehnuteľnosti na tú moju malú časť vlastných peniazí, ktorú tam mám, je vysoké, ale s postupom, ako tá požička sa spláca, ako vlastne tam beží ten čas, tak výnos tých nehnuteľností klesa niekde možno k 3% ročne.
Hej, akože stále to hovoríme voči vlastným peniazom, voči vlastným ktoré peniazom, som hej, do toho vložil.
Keby som kúpil na začiatku, povedzme, byt za 100 000 eur, dal som 20% vlastných zdrojov, čiže 20 000 eur, povedzme, že nehnuteľnosť sa zhodnotila na 4%, čiže zo 100 000 na 104 000, tak tých 4 000 voči mojim 20 000 vlastných peniazí je 20%. To vyzerá pekne, to je fajn.
To je princíp vlastne investovania.
Ten princíp investovania na páku, presne. Samozrejme, rizika sú niekde úplne akože inde.
A nie je to. Tá nehnuteľnosť zase klesne o 4%.
Áno, to funguje obi dvoma smermi. Ale keď si dáme do kontrastu s tým, povedzme, ten posledný rok, že nehnuteľnosť je splatená, hypotéka je nula, mám čistú nehnuteľnosť za 100 000 eur a stúpla 3-4%, tak som zarobil 3-4 000, že to je maličko. Že proste tá nehnuteľnosť sa neoplatí ako investícia, keď už banke jednoducho nedĺžim nejakú veľkú sumu. A druhá vec je aj to, že je dosť rozdiel vyberať investičnú nehnuteľnosť a nehnuteľnosť na vlastné bývanie. Vlastné bývanie možno by som si vyberal v nejakej pokojnejšej štvrti, ďalej od nejakých akože administratívnych budov a tak ďalej, kdežto nehnuteľnosť na predajom s nejakými lepšími číslami, vyšším nájom a podobne bude skôr možno v iných častiach, iná veľkosť bytu. Pravdepodobne to nebude troj alebo štvorizba, možno to bude nejaký jedno alebo dvojizbový byt niekde blízko administratívnych centier alebo vysokej školy, čiže je dosť veľký rozdiel s tým, že ako sa na tú nehnuteľnosť vôbec pozeráme, či to aké využitie a tak ďalej.
Čiže čo? Predať?
Ja by som to predal.
A kúpiť investičný byt?
Akože keď chce investovať do nehnuteľnosti, nech si pokojne akože zváži všetky pre a proti. Mali sme k tomu pomerne veľký akože blog a nejakú analýzu aj vlastne samostatný podcast. Čiže keď kupovať investičný byt, tak naozaj s tým vedomím, že je to investícia, využiť bankové financovanie, keď to teda príjem dovoluje, čo v tomto prípade by problém byť nemal. Alebo keďže tuto ide vlastne o človeka, ktorý naozaj má vysoko nadpriemerný príjem 3000 eur, tak predpokladám, že naozaj robí v nejakej oblasti, kde tú pridanú hodnotu vytvára veľkú, možno nejaký ITčkár, možno finančník a podobne, tak tam je nazváženie, že či vôbec sa ako keby hrať s tou investičnou nehnuteľnosťou, akože nie je to pasívne, treba tomu venovať čas a riešiť to cez dve krajiny tiež úplne nebude akože banalita, riešiť akékoľvek opravy, rekonštrukcie podnájomníkov a tak ďalej. Že či skôr nevenovať tú energiu tej práci, tomu zárobku, z ktorého pravdepodobne môže mať aj lepší výnos, akože na to investované úsilie, že či skôr riediť tú pozornosť nejakou investíciou vo vedľajšej krajine. Keď chce dosiahnuť, povedzme, tento pán, alebo teraz s rodinou, tú finančnú nezávislosť o 15 až 20 rokov, tak tá matematika, myslím, vychádza tak, že pokiaľ by dokázali odložiť a investovať polovicu toho súčasného príjmu, či nejaký, dajme tomu, 1500 eur, tak o nejakých 17 rokov by mali byť ako keby finančne nezávislí. Mm-hmm. Čo už s týmto nastavením, už teraz ako keby vychádza bez príjmu
manželky. Ja to tak pozerám, že vlastne už len pri súčasnom nastavení, že tak, ako keby výdavky sú polovica príjmu, už má vlastne nejaké peniaze našetrené a tak ďalej.
Čiže takže už so súčasným nastavením smeruje do dosiahnutia toho cieľa, nepočítame s rastom príjmov alebo manželkou, teda nejakým druhým príjmom manželky, čiže už teraz to je dobre nastavené a keď majú možno nejakú akože sentimentálnu väzbu na ten byt, chcú si ho nechať, možno by zvažovali sťahovanie v budúcnosti naspäť na Slovensko,
páči sa im tam,
do toho istého bytu, tak vtedy to môže mať zmysel, ale ja by som povedal, že z čisto takého finančného hľadiska sa to skôr oplatí predať a investovať viac a dosiahnutie ciele, povedzme, cez nejaké štandardné investovanie na trhoch, akcie.
Ešte by som sa možno ako keby zamyslel aj nad tou možnosťou, že neviem, na koľko rokov sa chcú presťahovať do tej Prahy. Zároveň ako keby, že teoreticky s jeho príjmom dokáže vlastne vyfinancovať obe dve nehnuteľnosti. Že to znamená, že predať, kúpi jednu investičnú v Bratislave a zároveň ako keby, že kúpi si na vlastné bývanie v Prahe. Lebo ako keby tie čísla, aj tie ako keby obmedzenia, ktoré tu dneska máme, pravdepodobne s jeho príjmom by mal byť schopný obidve tie hypotéky dostať. Čo možno ale akože treba povedať, nespomínali sme to, nevieme, že kedy Stano ten byt kúpil. To znamená, že ak ho drží kratšie ako 5 rokov, ešte by som určite zvážil aj ako keby daňový aspekt tej investície, alebo teda toho predaja toho bytu.
Dania a odvody.
Áno, dania a odvody, aby náhodou ako keby, že potom tretinu z toho zisku, lebo hovorí, že tá hypotéka alebo ten byt, ktorý tu má, tak už získal na hodnote nejakých 30%, ale vzhľadom na to, že ako keby, že ten najväčší rast tých cien nehnuteľnosti bol v poslednom období, takže mohol to teoreticky chytiť aj za kratšie obdobie ako 5 rokov, čiže toto by som zvážil. No a presne, hej, že ten FIRE stanov ako keby, že veľká gratulácia, vidím, že ako keby si naozaj na tej ceste, že v 40 rokoch pravdepodobne ty a tvoja rodina môžete dosiahnuť tú finančnú slobodu a môžete sa potom na ten život pozerať úplne z inej stránky a inak to hodnotiť. Takže veľký palec hore a som rád, že tu máme takýchto ľudí mladých, ktorí naozaj už toto riešia v 26 rokoch.
Finančne zodpovedných. Super, tak ja ďakujem veľmi pekne. Zasa sme teda ten časový limit vyčerpali. Ja vám ďakujem za účasť. Teším sa teda opäť do skorého videnia, predpokladám. Naďalej nám posielajte otázky, aby sme sa teda mali čomu venovať. Verím teda, že to je pre každého obohajúcujúce. Ďakujem páni. Majte sa teda pekne.
Dovidenia.
Dovidenia, do počutia.
Dovidenia, do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.